tā emigrācija, kad cilvēki plūs prom no pašvaldībām, tas pēc tam izraisa daudz dažādas problēmas. Un tāpēc skaidra, saprotama, racionāla naudas līdzekļu izlietošana, tas viena būtiska lieta. Protams, mēs vienmēr un visu runājam arī par tiem jautājumiem, kas mūsu partijai kopumā ir valstiskā līmenī svarīgi. Un tās ir morāls vērtības, kristīgās vērtības, ģimenes vērtības. Aktīvi līdzdarbojamies tās iniciatīvās, ko mūsu draudzīgās organizācijas ir uzsākušas, piemēram, asociācija ģimene, par to, lai ar Eiropas regulu noteiktu ģimenes definīciju. Mēs esam pat tradicionālām morāls vērtībām. Viena ļoti sāpīga lieta, kas šobrīd paliek arvien aktuālāk un aktuālāk, tas ir valsts pārvaldes atrautība no iedzīvotāju interesēm. Šodien daudzās runās uzskanēja tas, ka dēļ tiem likumiem, kādi pieņemt, dēļ tās diktatoriskās kontrolas sistēmas, cilvēki vienkārši mūk prom no Latvijas valsts, pārreģistrē savus uzņēmumus ārpus Latvijas,